генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Ну, а наша закаханая белорусская парочка, Ира и Андрей», – поцікавився Джек. «А яны пожаніліся, і ўжо чакаюць першае дзіця. Дык ці высветлена, з якога генетычнага матэрыялу Андрэй гудзей? Бо я, як бачу, гэты матэрыял ужо пачаў размнажацца натуральным чынам, а мы яшчэ не ведаем яго паходжання». Тут сапраўды ўсё заблытана, як на выбарах у Кангрэс. Мы пачынаем падазраваць, што адначасна з нашай і савецкай генетычнай атакай на маці Андрэя паралельна працаваў хтось яшчэ. Нехта невядомы, але вельмі моцны і разумны. І хіба не толькі з маці Андрэя ён працаваў. Невядома, адкуль узялася тая Ірына Сакович, і з якога яна матэрыялу таксама вялікая загадка. А тое, што яна з незвычайнага генетычнага матэрыялу, гавораць неабвержаныя факты. Мяркуйце самі. Вы ўсе ведаеце, што яна абрала нейкага калгаснага прыдурка і адмовіла і нашаму агенту Ігару Вінаградаву, багатаму, перспектыўнаму, прыгожаму, з прапіскаю Мінску, і савецкаму агенту Сергею Брынчалу, не менш перспектыўнаму маладому чалавеку, нават калі не ведаць, што ён агент спецслужбаў. Ну якая баба так лаханецца? Сапраўды ненармальная, заявіла худая бландзінка, паглядаючы рыбінымі вачамі на Джэка. Вось мы і думаем, што ў яе за генетычны матэрыял такі, хто яго змяніў і ў якой лабараторыі. Тое самае можна сказаць і пра самога Андрэя Гудзея. Яму саветы прапаноўвалі працу на спецслужбы, а ён адмовіўся. Як можна адмовіцца ад такой прапановы, не маючы наперадзе абсалютна аніякіх уласных перспектыў? У яго ж гэтых перспектыў не больш, чым у новых постсавецкіх рэспублік. Атрымліваецца, што Андрэй Гудзей або вар'ят, або і яго генетычны матэрыял некім зменены ў лабараторыі, пацікавіўся нехта з вайскоўцаў. «Насамрэч, усё яшчэ горш, калегі», – сказаў Крыс. «Атрымліваецца так, што яны абое вар'яты, і Ірына, і Андрэй. А можа, яны абое прадукт нейкага эксперыменту. Уяўляеце, якое ў іх народзіцца дзіця?» Прысутныя чарговы раз прыпадняліся з крэслаў і замёрлі хто ў знаку пытальніка, а хто і клічніка. Міс гестапа застыла ўвогуле коскай. Сапраўды, у Іры і Андрэя Гудзеяў хутка будзе дзіця. І яны, спецслужбы самай моцнай краіны, не ведаюць пра генетычны матэрыял таго дзіцяці. Гэта правал. Інакш не ахарактарызуеш. Гэта такая недапушчальная недапрацоўка, за якую нехта мусіць адказаць сваёй пасадай. І не толькі пасадай праваліся яна скрозь зямлю. Тут вам не цывільная кантора, дзе страта пасады ёсць вышэйшай формай прымітыўнага пакарання. Тут разведка, і пакаранне мусіць адпавядаць высокаму статусу гэтай бюджэтнай службы. «Дык вось», – працягваў Крыс, – «ты, Джек, атрымаеш для аперацыі ўсё, што толькі пажадаеш. Лепшыя лабараторыі Амерыкі і свету ў тваім распараджэнні. Табе будзе прадстаўлены спіс самых заканспірыраваных яшчэ з часоў СССР агентаў у Беларусі. Агентура малюткі Чарлі і твая ўласная агентура табе вядомая. Калі табе патрэбная гэтая белая дамачка, яна таксама твая з усімі кішкамі ў прыдачу. І з гэтай хвіліны належыць табе, як грубашэрсны гончы сабака памянушцы Фідо належыў прэзідэнту Аўраму Лінкальну». Крыс коса глянуў на белабрысую шпіёнку, правяраючы яе рэакцыю на яго словы. Ён сам так напалохаўся сваёй непрадуманай і спантаннай рашучасці, якая да гэтага часу яму, як перастрахоўшчыку, была неўласцівая, што ледзьве сэрца не захлябнулася ўласнай крывёй. Напалохаўся і здзівіўся сам сабе. Але тая сядзела, як мармуровая статуя Венера ў ракавіне, і ні адзін мускул, які б мог выдаць эмоцыі разведчыцы, не дрыгануўся на яе твары. Яна была халодная, белая, бледная і нерухомая, нібыта каменная. Капітальянскаму скульптару Карлу Фінелі пры вырабе сваёй знакамітай Венеры ў ракавіне патрапіўся вось такі матэрыял, то ён назаўсёды адмовіўся б ад мармуру. Палахлівага Крыса крыху супакоіў яе скульптарны выгляд. Ён выцер сурвэткай пот з ілба і ціхенька выдыхнуў. Кроў па крысе адхлынула ад сэрца. «А я не крыўджуся на такія словы», – Витримавши глибоку паузу, нарешті заявила міс Гестапо і показала усім присутнім, що я ще не згубила здольності перехоплювати чужі думки. Я ще наш великий президент Гаррі Трумен сказав, що коли хочеш у Вашингтоні мати сябра, то заведи собаку. Тому порівняння з собаками не образливе. Ну, дик маєш господара, і його зовуть Джек, і гэта я, вибухнув цигарним димом задоволений Джек. Тоя саме повторив і Крис, тільки у думках. Услых тільки злегку кивнув головою у знак підтвердження у слов Джека. Ну, коли той кивок можна назвати услых, відомо ж. Керівник секретного відділу у думках заявив гэта твердо і упевнено, і у його голові нечакано пронеслася яще одна неконтролюємая думка. Каб ён яшчэ і Карен з собою забрав, то я б яму сам хатнія пантофлі пачыстіў бы. Але ў голас сказаў іншае. У сродках ты не абмежаваны, як і ў прыняцці рашэнняў, але мы мусім ведаць 5 рэчаў дакладна. І якія гэта 5? Упершыню адазваўся Джек без іроніі ў голасе. Стары разведчык адчуў пах сапраўднай справы. Яго вочы зноў нібыта ў маладосці гарэлі, нагадваючы атмасферу ў цэнтры ядзернага выбуху. Сэрца грымела, як сам выбух, толькі раз за разам. Кроў кіпела, як некалі ў юныя гады, пры выкананні самых рызыкоўных аперацый. Здавалася, ён нават выпрастаўся, стаў вышэйшы, падцягнуўся, памаладзеў, і ў яго зменшылася пуза. «А вось пуза зменшаць не трэба», – папярэдзіў яго Крыс. Зараз твой вобраз – гэта лянівы, пузаты, пражэрлівы і разбэшчаны польскі турыст Пшымыслаў Златніцкі, бабнік і алкаголік. Адным словам, у гэтым сэнсе будь самым сабой, Джэк, і нічога папраўляць не трэба, згуляеш сам сябе. Бліжэй да галоўнага адгукнуўся той, і яго жывот набыў былыя абрысы. Першае, як ужо казалі, нам трэба спісы ўсіх пацыентак шляхера. Пра важнасць іх паўтарацца не будзем. Спісы патрэбныя, як можна паўнейшыя, з адрасамі і тэлефонамі. Перакананы, малютка Чарлі табе іх дасць. Ну, у гэтым не сумнівайся. Другое. Нам трэба ведаць, з каго ўтвараюцца беларускія спецслужбы. Мы то ведаем, што з былых савецкіх агентаў. І што рускія пастараюцца туды напіхаць як мага больш сваіх, як саломы ў пудзіла. Таксама мы гэта ведаем. Але нам трэба ведаць, колькі там ужо людзей уладкавалася з тых, якія нарадзіліся з генетычнага матэрыялу нашых шпіёнаў і былых савецкіх шпіёнаў, якіх размножыў шляхер. На кон становіцца многае. Адны Беларусь будуць цягнуць на захад, другія на ўсход. Бліжэйшая будучыня Беларусі пройдзе ў такім рэжыме, а хто пераможа, залежыць ад нас. Таму ў кантэксце гэтай барацьбы і паралельна з ёй трэба зачысціць тое поле, якое намі ўжо выкарыстана, але раскрыта непрыяцелем. І таму зараз тое поле можа перакінуцца на трэці бок. Я пра раскрытых рускімі нашых агентаў у аперацыі G і аперацыі сперматазоіды. Яны нам больш не патрэбныя. У першую чаргу нам трэба ліквідаваць Ігара Вінаградава. Абавязкова. Яго трэба фізічна знішчыць перад самым ад'ездам з Беларусі. Лепш за ўсё, калі яго завалю я, адгукнулася міс Гестапа. Я там буду чалавек новы, дакладна не засвечаны, і мне будзе лягчэй выканаць гэта заданне. Я там скажу табе, каго заваліш ты і хто заваліць цябе, рыкнуў Джэк. А зараз сядзі і сваю ініцыятыву прыберажы для выканання маіх загадаў, а то пашлю цябе далёка і загадаю, каб ішла туды і нікуды не зварочвала. Кабета махнула рукой у знак згоды і сціхла, нібы свечку затушыла. Яе змагання з уласным адреналінам, які рэзка павысіўся ў прадчуванні сапраўднай справы, нарэшце пачало прыносіць вынікі. Больш яна не адгукнулася да канца пасяджэння. А Крыс прадоўжыў. Няхай Ігар Вінаградаў выканае для нас апошняе заданне. Ён прасочыць за ўсімі, хто будзе звязаны з роднымі дзіцяці Ірыны і Андрэя Гудзеяў. Усіх да апошняй акушэркі. Думаю, гэта будуць не выпадковыя людзі. У яго збярэцца вялікі банк даных і вялікая небяспека, што ён яго прадасць непрыяцелю. Таму, як у яго будуць сабраныя гэтыя звесткі, ты, Джэк, мусіш імгненна разам з гэтымі звесткамі пакінуць Беларусь, а Ігар Вінаградаў пакіне гэты свет.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.